Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti doktor Ólafur Ísleifsson hagfræðingur og alþingismaður velkomin, Ólafur.
Takk fyrir.
Nú við höfum nú gjarnan talað tjáningafrelsi hér á stöðinni og það sannlega dæmi það að menn sem að ættu nú að vera fyrirmynd annara eru að misnota tjáningafrelsi. Gott dæmi það núna sem byrtist á vísi.is það sem nýð vísa eftir Davíð Sjera væntalega, Davíð Þór Jónsson hann prestur
hann sóknaprestur í Laugarnessókn
já,
í Laugarneskirkju
það hann með nýð vísu með út að sögu og sérstaklega Marthrúði Karlsdóttur annars að ég viti til þess að hún hafi nokkuð gert honum nokkuð en þjóðkirkjan eru þetta með síðareglur og á að vera með siðareglur og það gerðar ákveðna kröfur í siðareglum þjóðkirkjunar. Það að vísa ekki til siðareglur sérstaka siðareglur presta en það til siðareglur þjóðkirkjuna og alla starfsmenn, bæði launaða og ólaunaða starfsmenn kirkjuna. Og þannig gerðar ákveðna kröfur. En það hefur nú verið þannig að þegar maður skoðar þennan mann, þennan Davíð Þór Jónsson, að til dæmis, ég hérna með upplýsingar frá DVF á sínu tíma það sem verið var að rannsaka ákveðna hérna tímaritsútgáfu Fróði HF og þá var talað og verið að rannsaka það og þá var Frankvæmt Forstjórinn Magnús Hreggvísson og hann var spurður það hvers vegna að það var þarna klámrit sem að hétir ég veit ekki hvort það sé ennþá hét blekt og blátt og það vísaði á barnaklám baby porn og Frankvæmdastjórinn spurði að þessu og hann vísaði í ritstjóran sem hafði verið þar Davíð Þór Jónsson þannig að Davíð Þór Jónsson séra Davíð Þór Jónsson sem var ritstjóri þessa klámrits sem nú kannski ekki frásögu færandi en vísaði á barnaklám og lögreglan rannsakaði þetta mál og það kom hér fram að málið þegar komið til lögreglu og mun formleg rannsókn á því hefjast tafalaust en þeir máli liti mjög alvarlegum augum. Og síðan hefur nú þessi prestur eða þessi einstaklingu verið kallaður guðlausi klámkallin og það fór nú eitthvað fyrir brostið ánum en það mjög skiljanlegt. En það þetta gengur ekki, Ólafur, að menn sem að haga sig svona að, og eru með nýðvísur saklaust fólk og aðalega vegna þess að hann sætti sig ekki við það að hér sé verið að ræða Evrópusambandið og Íslam, þá það réttlætingin fyrir þessu nýði.
Leif mér að segja þetta eftirfarandi. Ég hef séð þetta og ég, þetta náttúrulega mörku þess að vera prenthæft. Það ekki annað að sjá hann að í þessu félist rógur og illmælgi í garð.
Og hatu, segðu.
segðu. Í garð útastjórans og þessar útastöðar. Þetta lítur að sko vekja minnstakosti tvær spurningar. Hvernig ætlar biskup sem hirðir prestana að beita sér í málunum?
Já.
Biskup þjóðkirkjunar. Hvernig ætlar biskup þjóðkirkjunar að beita sér þegar að vígður þjótt sóknaprestur í kirkju hérna á höfuðborgarsvæðinu í höfuðborginni gengur fram með þessum hætti hvaða afleðingar hefur þetta fyrir prestin og vettvangi kirkjunar síðan lítur þetta að vekja upp spurningu aðgerði lögreglu sem að starfa ekki sérstaka hatursdeild mun þessi hatursdeild ekki örugglega fjalla þetta mál og standa fyrir viðeigandi aðgerðum í framhaldi af því.
En Ólafur, ef að prestur þjóðkirkjunar kemst upp með að hafa sér svona, til hvers eru þá þessar siðareglu þjóðkirkjunar? Hvað segja heiðalegir prestar sem trú á Guð?
Já.
Ég ekki tala svona prestar, skilurðu. Raunverulegir prestar sem eru innan þjóðkirkjunar. Hvernig líður þeim innan svona
Já,
mannisk.
Ég nú ekki heyrt í þeim ég
Nei,
menn,
þetta er sorglegt
Ég ekki vona því, þetta er sorglegt
Svo menn hissa kirkjan sko, það sé fleiri og fleiri að segja sig frá þessari kirkju Ég hef heyrt bara frá fólki sem eru veitt samband við mig og það bara að segja sig út þjóðkirkjunni út af þessu máli meðal annars
Já,
það er svo mörg mál og auðvitað eins og þú segir biskupin og síðarreglurnar segja það skýrt og menn geta bara farið inn á vef biskupstofu fundi þar siðareglunar og lesi þær yfir og þar grundvallareglan það gullnareglan að menn komi fram með aðra eins og þeir vilja að þeir komi fram með sig ef hann vill að menn komi fram með hann eins og hann kemur fram með okkur og þá kannski það ein leið, ég veit það ekki
ég bara ítrekka það sem ég segi hér reynir þetta á biskup
já
að biskup taki á þessum málum í viðeigandi hætti
Já.
Og hér reynir sömulegis á lögregluna sem starfa ekki eins og ég sagði, sérstaka hatursdeild og ef að þessi rógur og vitmalki þarna fellur ekki undir það, þá spyr maður sig hvaða þýðingu þessi eða þetta laga ákvæði sem við erum óttalað yfirleitt hefur.
Sko þessi maður á ekkert erindi í starfið þjóðkirkjunni og þó að gamlir útlifaðir marxistar er að þurfa á einhverja vinnu og þurfa að komast á spenan einhvers staðar hjá ríkinu það náttúrulega er það ekki okkar hlutverk þjóðarinn er að halda slíku gangandi þetta lýsir, þetta er ekki fyrsta sinn sem maðurinn haga sig með þessum hætti hann er búin að vera þetta, en þó hann gangi lengra og lengra eins og núna, svo er hann svo viðkvæmur ef eitthvað sagt er hann þá vantar nú ekki tepluskapin og hann sé friðhelgur, það vantar ekki.
Pétur, ég lýs eftir viðbröðum biskups og hatturslökunar.
En talandi það, hann er að tala til dæmis það að ráðast út af umfjöllum hér Íslam og Evrópusambandi. Ef við förum til dæmis Evrópusambandsríki, sem eins og Danmörku, og þar Íslam, Hvernig hvað lítur bara á ghetto myndunina sem að verða það? Ekki lægja fjallum það sem að gerast í nágrannlöndunum og ríki eins og Danmörku sem við erum svo mikil tengsl við og allir danski stjórnmálamenn að rísa upp gegn þeirri niðurlægingu sem Danir hafa gengið í gegnum út af þessari ghetto myndu sem að verða.
Má ég segja þetta? Það voru til dæmis fjallað mjög ítarlega ef má leið mér að segja það í morgunblæðinu fyrir skemmstu þessa gettómyndun og við horfum það sem að hafa komið upp í Danmörku sérstaka beitingu hegningalaga í þessu skyni og reyndar var þetta heitt leiðan í morgunblæðinu. Reyndar gerir áfyrir því að það séu fleiri heldur en bara ritstjóri morgunblæðsi sem að sko furða sig eilítið á því að það séu verið að fjalla hegningalaga með þeim hætti að þau séu mismunandi eftir póstnúmerum ég má orða það þannig en sko, þetta hlýtur að vekja upp þá spurningu sko, hvers konar þjóðfélagslegt ástand og vandamál sem þarna eru uppi eru það sem að kalla á það að það skulle koma upp umræður í svona friðsælu menningaríki eins og Danmörku
og Danir eru nú hvað sem menn segjum Danir þeir eru nú mjög umburðarindur og hafa alltaf verið í sama burði við flestar aðra þjóð.
Já, þetta náttúrulega alveg Þetta náttúrulega eina fyrirmynda þjóðum í heimi hér og sko við þekkjum þetta, við erum nú rætt sko að það þessi stefnumörkun á vegum jafnaðarmannaflokksins í Danmörku, sósíaldemokrátana, það að gjör breyta þessu móttökukerfi hælisleitenda, þannig að þessi móttaka fari ekki fram á danskri grundu, heldur einhver staðar í Norður Afríku á einhverjum stað sem að þeir myndu koma sér upp þar þetta er sko þetta er sýstu flokkur samfylkingarna hérna Pétur og það er sjálfur formaður flokksins sem að hefur sem svo sósíaldemokrata flokksins danska sem að hefur borið fram þessar hugmyndir eða tillögur varandi þessar breytingar á þessu móttökukerfi Þannig að þetta hlýtur þetta vekja mjög mikla spurningar en það sko hvaða ástand hefur raunverulega skapast þannig í landinu. Við kannski fáum ekki alltaf mikla fréttir, Pétur, frá Norðurlöndum.
Nei, það lítið vilji hjá mörgum fjölmiðlum að fjalla um þetta ég því með.
Þannig að, og svo ef við förum nú bara þarna yfir.
Enda eiga von á nýðvísum frá presti, þá er þeir haga sér ekki.
Verðu, ef við keirum nú yfir brúnna sem allir voru nú að horfa á í sjónvarpinu um daginn, þá vorum við komin til Svíþjóðar. Og hvað að gerast þar? Það eitthvað dómstól.
Já.
Herðu, hann skipað þremur mönnum. Það eitthvað maður, þannig eitthvað íraki, held ég með að segja.
Já, sem
sem að hérna, sem sagt, sakaður heimilisofbeldi. Já. Væntanlega hefur eiginkonan fengið að kenna því.
Já, já.
Og það er eitthvað dómstól hann sem skipað þremur mönnum. Og þar að veru tveir sem að vilja sýkna manninn.
Já, sem voru hérna múslimar.
Já, af því að hann, af því að hann kæma góðu fólki.
Já, en það sem vakti athygli var að þeir túlkað sænsk lög með því að taka mið af sjarjalög.
Já, ég meina þarna.
Þannig að sjarjalögin orðin lögskýringar gagn. Í sænskum rétti, þeir sér það ekki merkjulega?
Jú, þarna sem sagt gerð tilraun til þess að beita þessum afkvæðum sem í lögskýringu. En meðan við nýjustu fréttir að þá hefur nú þessum dómurum verið vikið frá.
Já.
Þannig að þarna þó minnstakosti eitthvað lána sviðnám.
Já, það eitthvað, þeir eru með eitthvað lífsmarki.
Þeir eru með lífsmarki og það er nú til dæmis þannig að þeir sem að hérna hlusta til að mynda á áramóta ávarp Margrétar Danhildar ekki fyrir ekki Margrétar Þórhildar Danadrottningar fallegt nafn sem hún heitir og við Íslendingar náttúrulega reiknir að því hún skuli bera Íslensk nafn Þórhildur hún hikar ekki við það að tala dönsk gildi og það með vera sér þannig í Svíþjóð að svona menn eru svona sýnilega farnir að
það heyrist nú ekki til konus fjölskyldur en það
nein, en það er henni ekki alltaf neitt hlutverk, ekki neitt það var svona, hann var nú vel að tekja hann úr sambandi alltaf ekki, allir mári sko, ég held að við hérna á Íslandi mættum alveg fara að hérna, sko, fjalla íslensk gildi í meira mæli heldur en við höfum tamið okkur.
Já, nú það nú ýmislegt sem kannski má tengja þetta einhverju marki, það til dæmis þessi lög um mannanöfn.
Og hvernig já, þessu íslensk gildi, heyrðu.
Já, þú veist að tala
um íslensk gildi. Fyrirgefðu, það nefnilega þannig. Já. Það hérna sko frumvarp það að hverfa frá þessari skipanmála sem viðum haft hérna. Og skipanmála sem viðum haft hérna, hún ósköp einfaldlega þessi. Það ákvæði í lögum sem eru ætlað til þess að vernda börn gegn ama. Þess að það ákvæðum það að mannanöfn þau mega ekki vera nafnbera til ama og nafnið á að taka íslenskri beyingu.
Já.
Og sem sagt, þetta eru tvö verndar ákvæði sem sagt, annars vegar er
verið, farið eftir þessu?
Annars vegar, já það er náttúrulega mannanöfnin sem já, er að starfa sem sagt, annar hluti ákvæðisins lítur að vernd barna að því sé ekki gefið nafn sem getur orðið til ama með náttúrulega öllum þeim afleðingum sem að það getur haft
með
í barni
einelti
og allt þetta síðan er þarna ákvæði það að nafn skuli falla að íslensku beygingakerfi og það ákvæði er til verndar íslenskri tungu Pétur
já.
Síðan vil ég segja við í þriðalagi þá búum við hér að mannanafnahefð sem hefur staði í landinu allt frá landnámi þar sem að fólk ber eiginnafn og síðan eftirnafn sem að yfirleitt er kennt til föður sem sagt og síðan eru náttúrulega dæmi þess alveg frá upphafi daga hér að menn voru kendir við mæður sínar og það er kannski færst í vöxt og ekkert við það að sem sagt íslenska mannanafna hefðin hún er ævafórn alveg frá upphafi hér hún er einstök í himinu hún felur í sér menningarleg verðmæti ekki bara hér á Íslandi og í íslensku samhengi heldur er hún að minni hyggju, leyfi mér að segja hún er alþjóðleg menningarverðmæti og það að láta sér detta það í hug að ætla að sko hverfa frá þessu og ég sá ekki betur heldur en að í grein forustukonu í sjálfstæðarflokknum hún utan þings af þessu en að það væri ráðgert að af hálfu sjálfstæðarflokksins yrði stuðningur við það að fella niður þessi ákvæði ég bara alltaf leið mér að segja það, ég bara furða mig á þessu og ég bara alltaf leið mér að vona að þetta reynist ekki vera rétt því að það væri nú ekki til eftirbreytni að fella niður þessa vend í þágu barna íslenskunar og þeirra verðmæta sem mannanafna hefðin hér
Þetta tengir skaldið svona óbeint í umræðinu um ólæsi og stöðu ungra manna í íslensku samfélagi Þetta einhvern veginn orðið svona komið á það stiga það eins og fólki sé alveg sama það sé, engin umræða þetta með erfiða stöðu ungra drengja
og Það náttúrulega alveg ljóspjötur að í skólakerfinu standa með náttúrulega frammi fyrir
Ég, það ekki fyrir
alveg stórfældu
skóvandamáli
Nei, það ekki nóg að gert í þessu svo sannarlega og ég verið að segja það að sko þetta sem oft vísa til að allt og stór hópur barna kemur út úr grunnskólanum með ófullnægjandi lestrar hérna kunnáttu og lesskilning að þetta er að meginstöndu til eru þetta drengir síðan er það þannig og þú heldur nú áfram í gegnum skólakerfið og fer í framhaldsskólan að þá er meiri hluti þeirra sem fellur brott út úr framhaldsskólum það eru drengir síðan sérðu það að sko karlmenn er í miklum minnihluta í háskólum landsins hlutvöldum þar eru einhver stóra bilinu 40, 60 já, 30, 70, 60, 40
já
sko körlum í óhag
já.
Og svo sérðu það að svo hörmulegt sem það er að þá er það þannig að ungir karlmenn falla hér fyrir eigin hendi
Mörgum líður illa.
og mörgum líður illa. Þannig að
þeir fá ekki að vera drengir.
Já, það það. Já. Það skildi þó ekki vera. Og þetta sko má ég leiða mér að segja það að ef að þessar tölur væru sko sneru svona að hinu kyninu. Já. Ég ansi hræddur að umræða hér yrði allt önnur.
Segðu.
Vegna þess að hér engin umræða þetta sem heiti getur. Og hvað þýðir þetta Pétur? Þetta þýðir annars vegar að það eitthvað í samfélaginu, það eitthvað sem að gera það að verkum að ungir menn, hvað sem við erum að tala drengi, pilta eða fulltíða kallmenn á svona, í sínum yngri árum, að þeir eitthvað þeir finna sig ekki í þessu samfélagi og finna sig ekki í þessu skólakerfi.
Þeir fá ekki að vera þeir sjálfur.
Bæla
sér stráka niður. Það flestir kennar eru kvenkyns og það svona, það alltaf verið að tala munin á kynjunum, það ekki?
Veistu það, Pétur, ég leiði mér að segja í ræðustól alþingis, þessi hópur fólks í íslensku samfélagi á sér engan málsvara.
Nei, það er rétt. Akkur tala ekki feministarnir þetta?
Já, það vona spurt sé, en ég held að það, sko, það bara í mínum huga, sko, brýnt þjóðfélagslegt verkefni að grafast nú almennlega fyrir rætur þessa vanda og að skorast ekki undan því að ráðast gegn honum af öllu afli. Þetta alveg ólíðandi ástand.
Við vorum að tala tjáningafrelsi áðan. Nú komin tillaga á þinginu það að fella niður sérstaka æruvend fyrir þjóðhöfðingja. Hvernig lístir á það?
Þetta ákvæði sem fyrir þessi bann við að móka erlenda þjóðhöfðingja.
Sérstök æruvend fyrir
hæruvend. Á þessu ákvæði eru tvær hlýðar. Það vernd fyrir hinn erlendu þjóðhöfðingja. Hvað sem þeir heita Al-Assad í samtímanum eða Hitler eða Stalin eða hvað það nú er. En á hinbóginn þá felur ákvæði sem er
hinn Eða Stefán Löfven
eða Donald Trump.
Já, Donald Trump.
Hvað
mætti
hann? Hann ekki að sjá að hann njóti mikið að venda samkvæmt þessu ákvæði. Mér þá umræði sem hann þarf að þola hérna.
Ekki frá ríkisútvarpinu.
Hinn hliðin á þessu ákvæði, sem er bara hinn hliðin á sama peningi, það er það að ákvæði er í eðli sínu takmörkun á tjáningafrelsi.
Já.
Þeir eru bannað að takmark að tjáði erlenda þjóðhöfðingja með hætti sem að telja mætti móðgandi. Býttu, akkur eftir að vera að banna að móðga eitthvað mann? Ég ætla bara að segja það að ég svona miskosti fljótt á liti, þá er ég bara hlittur þessu frumvarpi í nafni tjáningafrelsis.
Ef menn eru að ljúga einhverju
upp á fólk. Ákvæði er ekki um að ljúga, Björn. Ákvæði er um að móka. Við skulum bara tala
til dæmis einhver færi að tala hárið á Donald Trump og færa móðgan með þess að hárið á hann væri svona gult og hann væri nú að reyna að fela skallan.
Já, þetta er náttúrulega yfirgreiðsla eins og sagt er.
Já, yfirgreiðsla, já, gott og vel. En hérna, þá er það bara móðgun og það myndi ykkur gera eitthvað í því. Er það gert eitthvað?
Nei,
það var náttúrulega gengið dóma.
Í mínum huga, Pétur, þá er þetta mál ákveðið prinsipmál.
Já.
Það er prinsipmál að því leitinu til að þarna er með þessu ákvæði, er tjáningafrelsi Íslendinga, þeirra sem að búa hérna á Íslensku réttafar, það er takmarkað. Og menn eiga ekki að takmarka tjáningafrelsi nema að það séu mjög veigamiklar ástæði fyrir slíkri takmarkað.
Þjóðhöfðingin á njóta sömu æruvendar eins og aðrir.
Já.
Minnihlutahópar eiga að njóta sömu æruvendar eins og aðrir.
Já.
Ekki þetta sér ákvæði fyrir þjóðhöfðingjan og ekki þetta sér ákvæði fyrir minnihlutahópa í 233. grein A almennra hegningar.
Já, þessu náttúrulega leið mér að segja það, að þeir ágætu vinnur okkar í vinstri grænum sem eru nú í forustu fyrir þessu frumvarpi.
Já, ef þið ætla að sína samræmi í þinni
þeir höfnir. Hljóta vegna þess að það hefur nú komið til tals á mittin okkur þingmanna svo ég bara upplýsi það að beita sér fyrir því að þetta hattusákvæði sem er náttúrulega takmarkun á tjáningafrelsi sem við vorum að vísa til áðan þetta endalega svo 233 að dæmi í almennum hegningalögum að sko það hlýtur að verða að láta undan siga í nafni tjáningafrelsis vegna þess sem að þú segir vegna þess að æruvendin hún tryggð með öðrum hætti
hún tryggð bara í hérna meiðirða löggjöfinni
nákvæmlega þannig
að hann var ekkert að mismuna
hér bara regla Pétur sem svona reglan einfalt skulu fara með hana fyrir lesendur allir eru frjálsir orða sína en verða að bera ábyrgð á þeim fyrir dómi
já svo kemur þessi meiðirða löggjöf
já
Og hérna þannig að...
Meðurlaugjunum þetta eðlilegi framhald að þessu, þetta orðalagi fyrir dómi, ábyrgð fyrir dómi.
En að maður sem tilheyri minni hlutahópi, hann geti nýtt sér 233a, jafnvel þótt að hann verði, sko, vegna hann í að njóta meiri æruvendar, heldur en bara venjulegur íslendingur. Akkur er það? Þetta það gengur ekki döð.
Nú, ég bendar einn minni hlutahópi þetta, sem að, verðst ekki njóta einnar æruvendar, miðaldra karlmenn.
Já, já.
Er það ekki minnut að hópur í landinu?
Já, já, það spurning. Það spurning. En þetta náttúrulega gengur ekki dög að hafa þetta svona. En við skulum núna fá auðlýsingar þegar að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þættir Ólafur Ísleifsson, doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur og við höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlokur og beikonbræðingar. Bakaramistarinn, með þér síðan 1977.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur færðu rykgrímur, öndunabúnað, já, bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, býður þér 15% afsláttagel í sprautun út marsmánuð. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533, 1320, 533, 1320. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44, já, iðnaðarmenn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Tæki.is auðlýsir, bómlyftur, skæraliftur og önnur tæki til alhliða framkvæmda. Tæki.is, sími 565-3344, 565-3344. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þóttþór Grímsson, Ármúla 29, korkur.is.
A2B verktaka. Endurmálun, sandspörslun sem og önnur alhliða málningarvinna. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktakar sími 7810-62-62, 7810-62-62. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Dr. Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Nú, Ólafur, það var umræðan Arion banka sem var núna í vikunni og ekki bara umræðan, heldur ákvarðanir sem hefur verið teknar. Hvernig stendur þetta mál í dag?
Ég, þetta kemur upp með reglulegu millibili á alþingi og mikið mynd að fjalla það sem svona gerir síðast kannski einna helst markvert í þessu, leifir mér að segja að það var óundirbúin fyrirspurt frá mínum góða félaga Karli Gauti Hjaltasinni Karli Gauta Hjaltasinni alþingismanni sem nú löglærður fyrirandi sýslumaður og lögreglustjóri og
Vestmanni
og víðar og hann sem sagt spurði í fjármálaráðherra hérna lögunum bankasýsluna, þar alveg skýrt ákvæði í 9. grein sem að byrja yfirskriftina lok starfseminar eða eitthvað alveg, lok starfseminar og þar segir bara starfsemin bankasýsluna skal vera lokið innan 5 ára og þá verður stofnunin lögð niður
og
þetta alveg fortast laust og alveg skýrt
átti, þá, átti þetta leggjast átti stofnunin að hætta þá 2014 eða
2014
Já. Og síðan hafa þeir starfað og mælt með
2014 til... eða 15, ég skal ekki fundið hvort
það var. Já, var hann
hvort
2014.
Það hérna, það getur ekki máli. Ég meina það allavega liðin sko sem sagt nokkur ár.
Hvað segir hverju svaraði? Og
þá segir hann þarna þetta.
Hvað segir fjármálaráðherra?
Ég meina hann segir þetta svo fortakslaust ákvæði. Að sko allir löggerningar sem að þessi stofnun hefur komið að frá þeim tímamörkum, frá því fyrir nokkrum árum, eru það ríkir fullkomin efi, svo ekki sem meira sagt, gildi þeirra, þar á meðal, sölun á borgun og sölu á 13% hlut ríkisins í Arion banka.
Já.
Og fjármálaráðherra var þarna til svara og sagði það að þarna væri lýst áformum í þessari lagagrein, en býttu, þetta er
hvað kemur fram í greinagerð
hvers
konar túlkun er þetta?
Hvers konar túlkun er þetta? Það vona maður að spyrja
áform, hvenær komum fram þau áform? Það þurft að ítreka það
þetta er bara fortakslaust ákvæði og hérna ákvæði hefur yfirskeið sem lok starfseminar
það þetta að fara fyrir dómstólan
já, þetta bara, mista kosti kallar á miklu ítalegri svörhættunina liggja fyrir, ég svo sem alveg get skilið það svo ég ber nú blanka fjármálaráðherra hérna að hann auðvitað fær þessa spurningu óundirbúið, hann fær hann på stóðanir fúð eins og okkar dönsku vinir myndu segja og, en hann hlýtur að þurfa að svara þessu miklu betur að sko hvort að þessi löggerningar hafi yfir höfuð nokkuð gildi í ljósi þessa og þetta er náttúrulega mjög mikið tíðindi í þessu máli.
En talandi um Arion banka, það eru píratar og þú líka og fleiri þeir við vilji reyna að bjarga því sem kannski hægt er að bjarga í þessu Arion bankamáli.
Já, það er sem sagt frumvarp það að arður út úr fyrirtæki eins og þessu verið aðeins greittur út í peningum þar að segja í reiðufé og aðeins í uppgjörsmynd fyrirtækisins í þessu tilfelli ef erum að hugsa þennan ágæta banka þá var þetta sem sagt bara yrði að greiða hann út í íslenskum krónum það sem sagt ekki hægt að borga út arð segja með hlutabréfum í einhverjum félögum sem að bankin kann að eiga svo í dögum sem dæmi Þannig að það sé ekki hægt að standa þannig að málum. Þetta
ákvæði... Hvernig mun þetta bjarga eða bæta stöðuna?
Já, þetta náttúrulega takmarkar möguleika til svona æfinga og sömulegis að það náttúrulega sko tryggir þetta auðvitað líka hag ríkissjóðs.
Já.
Að með tilliti til skattlagningar arðs.
Ef við tölum við erum að tala frumvörp, eru fleiri frumvörp svona sem eru umdeild sem að eða vekja athygli sem þú ert á?
Já.
Nefndu dæmi þá. Frekar.
Já, það eru dumskurinn.
Já. Hefur það... komið í ljós að meilhut íslendinga er sammála ekkur
sem vilja... Ég hvað segja skoðan að kannan?
Já, ég held
það. Já, það eru mistakosti...
Þetta máli að þetta ætti að vera bara þjóðarat, hvað greiðslu með það?
Já,
það væri,
ég gerði mér grein fyrir því að þetta er umdeilt á sumum eða í hugu sumra eða umdeilalegt og allt í lagum það. Lítum að þetta nefna þann þingmann sem hefur forustu fyrir þessu máli og það er þingmannurinn Silja Dögg Gunnarsdóttir, hún er framsóknar kona sumu sjó.
En það er einhverjir að tala um það, einhverjir þingmenn og einhverjir að það sé munu koma fram og að koma fram hótanir gagnvart Íslandi
ég hef nú ekki orðið varfið neina slíkar hótanir
hefur þú upplifað einhver hótanir?
Ég hef hins vegar fengið alveg fjöldan allan af sem einna flutningsmannum og verið í svona sendingum sem að er fjöldin allur af fólki og svona stofnunum og samtökum sem að hafa sko, sem að styðja þetta og þá er ég að tala með erlendis frá og síðan náttúrulega eru má þetta nefna náttúrulega mikinn stuðning innanlands. Fyrsta lagi vil nú benda á Norrænavísu þá hafa umbóðsmenn barna.
Og á Íslandi líka. Umbóðsmaður barna á Íslandi. Salve Nordal, hún stiður
þetta. Ég veit ekki hana.
Hún lísti því yfir.
Já.
Ég held
það. Já. Henni nú hérna tristandi til allra góða verka. Síðan náttúrulega læknar hundruðu saman, ég er ekki 400-500 síðast í vissi. Hjúkurnafræðingar. Nú það er ung kona sem er í doktorsnámi í meginlandinu, er að skrifa mannréttindi og eitthvað svona og þannig að það hafa komið fram mjög mikill stuðningu við þetta. Mikill stuðningu við þetta. Mín afstæða mjög einföld, má ég segja hana?
Já, gerðu svo.
Hún er bara einföld. Varnarlaust smábarn og eggjarn á lofti, ég segi nei.
Heyrðu, það var einn hérna... sem hafði samband við mig einstaklingur sem að spyrði mig að því af hverju ákveða þeir ekki til dæmis hjá Flokki Fólksins og Ólafur Ísleifsson að styðja eða leggja fram frumvarp afnám verðtryggingar
Já, mjög einföld ástæði fyrir því
Já, ég bara
Já, ég skal bara svara því Það er bara þannig að það er náttúrulega alveg séð hver eru afdrif slíks frumvarp
Það er það ekki samt
ég skal bara segja hvernig landið leikur dag hérna Pétur ég skal bara segja þar það eru tveir flokkar á þinginu sem eru andvíður þessi verðtryggingu það er flokku fólksins og það er miðflokkurinn
já
ég getur vísi ekki tala fyrir miðflokkinn en mér sýnist að það sé alveg
þeirra... mitt samfylkingin viðhald á verðtryggingun er það út af lífeyrissjóðum
afstaða samfylkingarnar hún er alveg skýr þeir telja að meðan að hér er íslensk króna
Já, þeir eru í Evrópu dansinu.
Þannig að, og mér sýnist að verið sé á eitthvað svipum slóðum.
Já, maður búið því.
Svipum slóðum.
Já.
Þannig að þetta þýðir það að þeir sjá ekki fyrir sér að það verði hrófla fyrir verðtryggingunni.
En píratanir.
Hægan, fyrir, það verði ekki hrófla við verðtryggingunni næstu áratugina.
En píratan.
Mér finnst þeirra stefna nú ekki vera alveg skýr í þessu en mér finnst nú eiginlega sko þeir auðvitað vera að svara því mér finnst þeir vera nærðið að styðja þetta heldur en ekki
En framsóknarmenn ætti að styðja
Framsóknarmenn
hafa
haft uppi hérna góð orðum þetta en þeir setast í hverja ríkisstjórn og fætur annari sem að þess ekki máluna
Vinstri grænir, þeir hafa aldrei barist gegn
Nei, vinstri grænir og sjálfstæðarflokkurinn sýnist mér eins og tvíburar í þessu máli að þeir leitinu til að þeir hafa mjög áþekka stefnu sem svona stefna ber að því að draga úr vægi verðtryggingar. Þetta því á íslensku bara á íslensku Pétur ætlum ekki að gera neitt í málunum.
Þeir segja sömur að þessi svo margir ríkir
ekki neitt.
Vinstri grænum þeir segja að eigi svo feita verðtryggingar.
Þetta náttúrulega þetta náttúrulega sko það fór nú eiginlega allur dagurinn á alþingi í gær eftir hádegi í umræður þetta mál. Og ég beitti mér mjög þar og menn geta séð þessar ræður sem að hafa áhuga fyrir og ég ætla nú bara að leiða mér að segja það að ég ekki vissum að jafn ítarleg umræða þetta mál hafi farið fram á alþingi, að minnsta kosti ekki oft áður.
Nú, það sambandi við
og næst... þetta kerfi, ég bara leiði mér að segja eina setningu, veistu, þannig að þetta kerfi svo óboðlegt að menn skuli bara spurja sig eftir farandi spurningar af hverju þetta kerfi ekki nota til dæmis í nágrannalöndunum það vegna þess að þetta ekki talið boðlegt fólki að það skuli taka á sig þvílíkar skuldbindingar eins og félast í þessari verðtryggingu menn axla ábyrgð, menn ábyrgjast taka okkar lánveitandi að bæta honum upp verðbreytingar, verðhækkanir að hvaða tægi sem þar kunna vera og hvað setja menn undir í því?
Lítil verðbólga núna og þess vegna finnur ekki fólk fyrir þessu í eins miklu mæli
hvað setja menn undir? Hugsaðu ekki hvað þetta ofboðslega sterkt lofvörð og víttak skuldbinding sem axla menn seta undir þetta náttúrulega eignina, hún að veði og sitt eigið aflahæfi Pétur, vegna þess að ég meina það fjölmörg dæmi það að það verið hirtra mönnum eignir og svo eru menn að borga meira sig eftir það þannig að þetta kerfi það stappanari að það svifti fólki bara fjárhastlegu forræði sínu á meðan að í nágrunalöndunum að þá eru þessi hlutir með allt öðrum hætti þar að með er í Noregi sem býr við mjög sveiflukenndan fjárhag vegna náttúrulega þess hvað þeir byggja mikið á olíunni og eru með sína olíukrónu sem sveiflast sömulegis í Svíþjóð Pétur sænska krónan hún ekki tengd að evrunni
Nei.
Hún sveiflast bara alveg hellings miðað við hérna evruna svo að dæmi sér teki eru þeir með verðtryggingu? Nei. Þannig að en sko þetta er þetta hefur grafið sig ég hef kosið að fara þá leið í þessu að ég mætti útskýra það örstutt að í staðan fyrir að láta fella fyrir mér eitthvað frumvarp þá hef ég farið í sko meðvitaður það að hérna við óvígan hera etja og sem að hefur náttúrulega sko fjárhagslega styrk og sko skortir ekkert upp á það að þeir geti beitt sér með áróðri og hérna öllu því sem að því fylgir þess vegna hef ég valið að fara eftirfarandi leið ég hef spurt ráðherra og það liggja fyrir skriflega fyrirspurnir frá mér fyrsta lagi þennan húsnæðis lið vísitölunar fyrsta lagi hann og það sem ég bara spyrir það hverjar eru sko þær fjárhæðir sem að lagðar hafa verið hérna á heimilin vegna þess að húsnæðisliðar undanfarin ár þessa fjárhæðir leifið mér að fullera á þess að sé þetta svar hlaupa á 20 miljardar á ári og þá bara hafa menn þessa tölu beint fyrir fram að sig frá opinberum aðlum og þá þarf ekki að vera neitt að segja að þetta sé einhverja fulleringar frá einhverjum einstaklingum kosum að það eru einstaki þingmenn eða til að mynda verkalýðsforinginu upp á Skaga eða eitthvað svo leið þannig að þessa tölu bara liggi fyrir sem opinberu upplýsingar í annars stað þá liggur fyrir fyrirspurn til fjármálaráðherra það hvernig háttað sé eftirliti með þessari verðtryggðu útlánastarfsemi. Eitthvað eftirlit með þessu? Að vísu segir í lögum í fjármálaeftirliti sem eða ákvæði sem ekki mjög gamalt að það að ég hafa eftirlit með þessu, í hverju felst þetta eftirlit? Þetta eitt stærsti útlánaflokkur í landinu. Hvað eftirliti með þessu? Síðan spurning hvaða reikniformúlur hafa verið gefnar út á opinberum aðilum? Þetta er ekki einfalt mál. Hvaða reikniformúlur hafa verið gefnar út í starffræðilegum búningi eða með orðum sem að mætti jafna til slíks starffræðilegs búnings? Við skulum sjá hverju verður svaraðan þetta. Ég vil svona fyrirfram á ég ekki vona því að þetta eftirlit sé umtalsvert. Og í annars stað þá hef ég hvergi séð neina slíka formúlu í starffræðilegum búningi í opinberu gögnum. Síðan hef ég gert meira, Pétur. Ég hef óskað eftir því að það verið tekin upp sérstökumræðin svo heitir, áður fyrir hétu þetta utandagskrárumræður og ég er búin að setja fram óskum sérstökumræði þar sem til andsvara erði fjármál og efnahagsráðherra verðtrygginguna hérna. Það sem að erði meðal annars rætt þessi óvjarnar skipting á áhættu á milli aðila, þar sem annar aðilin bara gefur bara út bara sko kaskotrygging og gagnvart lánveitandanum um það að hann verði varinn fyrir öllum velasbreytingum annars stað sko þessi algeri ófyrirsjáanleiki um það hverjar munu verða greiðslur á þessu láni á komandi tíð í þriðalagi akkur það sem verða að krefja lán hérna taka um það að þeir bæti lánveitenda upp einhverja breytingar hér á áfengis- og tóbaksverði og bensínverði og óbeinum sköttum og svo mætti áfram telja þannig að ég hef sett þetta mál með víttakum hætti á dagskrá Alþingis meðal annars með því að kalla fram upplýsingar sem ég tel að muni mjög veikja grundvöll þessa kerfis.
Nú Ríkisendurskoðun Ólafur var að gefa út skýrslu um sjúkratryggingar.
Mjög merkileg skýrsla, hún kom núna fyrir skemmstu og hún var rædd á Alþingi í vikunni og sem sagt þessi skýrsla er mikill áfellisdómur yfir þeim sem að hafa nú farið hérna með forustu fyrir heilbrigðismálum þá var ég nú ekki að tala nýjan heilbrigðisráðherra sem búin að vera nokkurnar vikur í embætti en þar segir í þessari skýrslu sem að það sem hefur verið að fjalla um samninga sem að sjúkratryggingar Íslands gera og það sem sagt þannig að Ríkisendurskoðun gerir leita heilbrigðisstefnu fyrir landið og ákvaða sem sagt grundvöllu þessi samningar sjúkratrygginga eru gerðir það, sem sagt sú leit hún skilur engum árangri öðru með þeim að leiða það ljós að það engin heilbrigðisstefna og þetta fullir Ríkisendurskoðun fullum fetum í þessari skýrslu það engin heilbrigðisstefna og síðan leggur og hún tekur fjölmörg dæmi það að þessi mál séu og framkvæmd þeirra séu í alvarlegu skötulíki bendir meðal annars á að stjórn sjúkratrygginga hafi ekki marka langtímastefnu á sínum vettvangi jafnvel þó að það sé lögboðið og sem sagt leggur þarna fyrir nokkur verkefni sem að þurfa að leysa úr og þar efst á blaði mótun heilbrigðisstefnu fyrir landið og ég leyfi mér nú að óska heilbrigðisráðherra bara velgengni í því stóra verkefni sem að náttúrulega býður hennar í þessu efni.
Nú við ræðum ýmis mál hérna, Ólafur, það er eitt spurningin er hvort að vatnsbólin og höfuborgarsvæðin sé nægilega vel varinn. Er þetta er náttúrulega stórmál?
Þetta er stórmál, Pétur. Hvað gerir þetta svæði hérna sem við búum á bygginu? Það er að það við höfum hérna neysluvatn. Ég meina það getur ekkert mannlegt félag verið án almennlegs neysluvatns. Þannig háttar til að við erum með vatnsverndarsvæði hérna upp í Heiðmörk og þar í Grend. Og þaðan kemur vatnið inn miskosti til Reykjavíkur. Það eru fleiri vatnsból hérna. En þetta er það stærsta og það mikilvægasta. Nú, þetta svæði eða miskosti í nágrenni þess eru stórfelldir flutningar á til að mynda eldsneyti austur fyrir fjall Helliseiði og Sandskeið og Helliseiði. Eldsneyti Pétur. Það er tilbúin áburður, efna áburður sem náttúrulega eitraður í því magni sem hann fluttur. Það í þriðalagi það eru hverskins eiturefni til atvinnurekstrar. Eitt slíkt efni brennisteinssýra og alls konar sýrur og bara eiturefni. Og þess vegna
Svo er náttúrulega varðandi eins að aðila hér, það eru nú eins að byrtast hér sem að gætur eða valdi alveg gífur og tjóni.
Já, leiðum mér að halda aðeins örstutt áfram. Það er svona. Mín spurning er bara þessi. Hversu mikið magn hefur verið flutt árlega þetta svæði í nágrenni vatnsverndarsvæðana af þessum efnum? Eldsneyti, tilbúnum efna áburði, öðrum eiturefnum. Og hversu margar ferðir eru þetta á hverju ári síðast liðin 5 ár og hversu mörg farartæki eru þetta? Og sömulegis hef ég spurt flutning á þessum efnum, hvert magnið og allt saman þetta, íbúðasvæði á höfuborgarsvæðinu. Sem sagt íbúðakverfi á höfuborgarsvæðinu. Ég meina við vitum að Mýragatan ein gata sem við gerum svo fyrir eldsneyti sem að kemur á land út í FSA. Og sko, það lítur auðvitað í framhaldinu, þegar að þessar upplýsingar liggja fyrir, þá lítur auðvitað að verða að spurja út í áhættum að viðbragðsáætlanir, starfsleyfi og svo framvegis. Og sömulega spyrir maður þessi, veitum, væri ekki hagkvæmara að allt þetta sem ætlaður auðvitað til nota á Suðurlandi, þess að vera að kera þetta yfir heiðina, Akkur er þess ekki bara landa segjum til dæmis í Þorlákshöfn þess vegna Grindavík eða einhvers staðar og dreift þaðan Suðurland til þess að stofna ekki sko til þessarar hættu sem að þessi umferð lítur að skapa gagnvart þessum vatnsverndarsvæðum sömulega segjum við spurtum annað Pétur og það er þetta hversu mörg tonn af salti iðnaðarsalti hafa verið sett niður á Suðurlandsveg undanfarin ár og hverju ári Ég meina, við erum þarna í nágreinni vatnsverndarsvæða á Suðurlandsvegi, í nágreinni þessara vatnsverndarsvæða. Hvaða rannsóknir eru á sko, á gúmmíkurli undan hjólbörðum bifreiða og öðru mengandi efnu vegna bifreiðumferðar? Hvaða rannsóknir liggja fyrir þessa og hverjar eru niðurstöður á þessu rannsóknum? Við erum að tala hérna undirstöðu þess að fólk geti yfir höfuð þrifist og búið hérna. Það að það njóti hérna sem sagt neysluvass í hæsta gæðaflokki. Að minnsta kosti í viðurlandi gæðaflokki. Mm. Og við stærum okkur að Íslendingar að við séum með vatn í hæsta gæðaflokki. Samt sem áður erum við með þessa stórfelduflutninga þarna og þessa miklu umferð og maður bara spyr sig hvernig, ég meina hver er viðbúnar, ég ætla að nefna eitt dæmi. Það hérna mikill ferðamannastaður sem að þarna uppfrá sem að heitir þrínúka gígur og margir kannast við mikið náttur undur og fyrirbæri og þar sem sagt er eitthvað ljósavél sem að er knúin áfram með olju fyrir nokkrum árum þá fjall oljutankur niður úr þyrlu og var hér í öllum blöðum þessi oljutankur leiddi til þess að það fóru 600 lítrar af olíu og nýjarvegin. Þetta, sko, þetta sýnir hættuna.
Já.
Síðan voru fréttinu það að þetta hefði verið reynsað upp og fjallegt og eitthvað svona. En, og svo voru ykkur vitulatni okkur menn og segja að óhöp geta gerst. Svona óhöp geta nú haft miklar og alvarlegar afleðingar.
Nú, Ólafur, við erum eftir að ljúka þessu.
Það verður að vernda fólki fyrir þessu.
Já, grundvallar.
Skaðvænum áhrifum af þessum sökum sem ég búin að fjalla hérna.
Mm. Við erum að fara að hætta þessu, en varðandi klerkin hérna, klámklerkin, Davíð Þór Jónsson, að það þarf þetta á að reka hann fyrir síðlaus nýðskrif. En þessi klerkur, hann var ritstjóri á sínu tíma yfir hérna í klámblaði. Klámblaði sem að það versta við það var það að það var hlekkur yfir í barnaklám sem var í þessu blaði sem að hann ritstýrði.
Hvað gerir biskup? Hvað gerir
hættislega? Hvað gerir, já, það var hlekkur yfir í barnaklám, baby porn eins og þetta, baby porn og þetta er náttúrulega alveg makalaust
já.
Þetta skulle gerir sér stað en það kemur sjálfsagt í ljós núna
Ég er nú mjög dyggur þjóðkirkjumaður og hef alltaf verið og ég vil auðvitað vega þjóðkirkjuna sem mestan og það hljóta auðvitað margir landsmenn að spyrja
já,
sig hvernig
Það nú margir sem hafa sagt sig úr þjóðkirkjunni já. Og þetta heldur áfram með svona ef að svona menn fá að starfa inn á þjóðkirkjunar Hann heldur þessu bara áfram nýskrifu, ef honum illa við einhvern sem hefur aðra skoðanir en hann og það bara ræðst hann á með
nýskrifu Ég meina biskup lítur að vera yndur eftir því
og þetta er fréttastofan.
Biskup lítur að vera yndur eftir því af einhverjum fjölmiðlum. Hver viðbrögð biskups við þessu?
Þetta ekki einhver blogga, þetta ekki einhver venjulegur siðlaus bloggar, þetta prestur sem þykur laun hér.
Nei, miklu meira það, Pétur. Þetta vígður þjónn.
Vígður þjónn.
Íslensku þjóðkirkjunni. Sem að leifi sér að bera á borð hér rógur og fyrirgjöð rógur og illmælgi. Ég kann ekki með það svona, ég ætla nú bara að leiða mér að segja það.
Já. Heyrðu, nú, þá ljúkum við þess að þakka þér fyrir að koma til okkar.
Takk að þér.
Ólafur.
Takk.
Og ég þakka hlustendum út að sögu, verði sæl.
Sex is 80. What have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sex is 80. City. You broke the rules, you laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules one sunny day. The world was waiting for the lover. She came along to turn. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know the world was waiting just for you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie, get yours yet, however big you think you are. However big you think you are. Sexy Sadie, oh, you get yours yet. We gave her everything we own just to sit at her table.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveislur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir, gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Það mun verða veislunni mætti.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Ertu að glíma við lélegan hárvöxt, hárlos, þunnt eða slitið hár? Nýju hárþykkingavörurnar frá Kolvey eru sérstaklega hannaðar til að auka hárvöxt og gera hárið þykkara og fallera. Það er fást í flestum apotekum og á kollagenvörur.is. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinn auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Time matstofan í bláu húsunum í Faxafinni.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ný TT námskeið að hefjast 11. mars. Innritun hafin. Sjá nánar á jsb.is.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið í Keflavíkurflugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is. bbhotel.is. Erum farnir að taka á móti pöntunum fyrir þakmálingu í sumar. Þak.is,
sími 699-6980, 699-6980.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 er á 71. starfsári og hefur státað af frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt á kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003.